Takže pokoj vám z tohoto místa přeji i tak dnešního rána. Tak věřím, že si dneska můžete užít hezký podzimní den. A já bych se tak s vámi chtěl podělit z Božího slova. Víte, Dan tady něco zmínil před sbírkou ohledně, jakože uctíváme i v podobě dávání. A já dneska chci něco říkat o dávání. Já jsem už hodně dlouho o tom nemluvil. A možná někdo si říká, vy stavíte modlitebnu, jako mluvíte nějak extra o dávání, o tom, že byste měli přispívat na to a tak dále. A v zásadě já jsem pojal takový úmysl už na počátku, že můj cíl nebude nějak za každou cenu jakoby manipulovat, nebo to je možná takové škaredé slovo, jo? Ale prostě nějakým způsobem se s pomocí svých kázání získat více peněz na to, co děláme. Protože já věřím, nebo respektive v tohle moc nevěřím, ale věřím v to, když člověk přijme nějaký ten boží princip, ví, co je správné z toho božího slova a pak to věrně dělá. Než když ho někdo nějakým způsobem jakoby vyhecuje, namotivuje, aby něco jednorázově udělal, protože existuje nějaká potřeba. Tím nemyslím, že je špatné, když vystane nějaká velká potřeba, jako bylo teď třeba tornádo, jo, a řekneme si o tom a pozbudíme se, aby jsme dali možná nad rámec třeba toho běžného, co dáváme. To je určitě, jako není nic špatného, není to od věci. Ale já věřím tomu, a to slovo jsem si dneska nazval, že dávání nás obohacuje. Možná to zní tak divně, když něco dáváš, tak je to zisk nebo ztráta. Jo, jestliže dávám, teď nejenom peníze, jo, peníze, čas, nějaké věci dám někomu, někde, tak je to můj zisk nebo ztráta, že já jich už nemám, jestliže já dám svoje peníze, už je nemám. Jestliže já věnuju nějaký čas, který jsem si mohl nějak použít pro sebe, na nějakou činnost, tak už je ten čas pryč, on se tam spotřebuje. Takže pro člověka na první pohled se může jevit, že když něco dávám, tak to není jakoby zisk. Já to dám pryč, už to není pro mě, neslouží to pro mě, je to jakoby v uvozovkách ztráta. Takhle se to může jevit. Jo? Já budu mít dneska trošičku, asi teda kázání kážu tak z paměti, ale budu mít trošku problém občas se podívat do těch poznámek, protože nám to blbě tiskne, jo? Tak tam mám takové vynechané místo, ale Bibli tady mám, takže tam si zase přečtu to boží slovo, které tu mám sice napsané, ale asi by se mi to z toho blbě četlo. Takže jakkoliv to tak může vypadat, tak přesto z božího slova věřím, že dávání je něco, co vlastně do našeho života přináší pozitivní věci. Takže pojďme se na to teda blíž podívat. Já asi zrovna otevřu to místo s Korinským. Z druhého listu Korinským, tam je taková poměrně rozsáhlá pasáž, část, která mluví o dávání. Já ho nebudu samozřejmě číst celou, nebo respektive ona ani nemluví tak o dávání, jako spíš mluví o určitém konkrétní sbírce, kterou konali církve na podporu jeruzalemských bratří. A vlastně ukazuje tam nějaké ty principy a postoje, jak by vlastně křesťan měl přistupovat k těm věcem, co se týká dávání. A je to, kdybyste doma si klidně můžete přečíst celou 8. kapitolu, tam je to v ekumenické Biblii třeba nadepsáno výzva ke sbírce, ale já budu číst až kapitolu 9. A tu si teda z větší části přečteme. O pomoci bratřím je vlastně zbytečné vám psát. To píše apoštol Pavel do Korintu. Znám přece vaši ochotu. O níž s hrdostí makedonským bratřím říkám, že Achája je už od loňska připravená. Vaše horlivost byla pobídkou pro mnohé z nich. Posílám však tyto bratry proto, aby se moje hrdost na vás v této věci neukázala prázdnou chloubou. Chtěl bych, abyste byli připraveni tak, jak jsem o tom vyprávěl. Kdyby se mnou přišli makedonští a zhledali, že nejste připraveni, bylo by to velkým zahanbením pro nás, natož pak pro vás. Proto jsem o vás mluvil s takovou jistotou. Proto jsem pokládal za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napřed a připravili váš dávno slíbený dar, tak aby byl pohotově připravený. A byla to opravdu štědrost a ne lakota. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet. A kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. Ne z nechutí, ani z donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout nás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete. A ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Jak je psáno, rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky. Ten, který dává semeno k sedbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší sedbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. Možná zatím stačí, ještě tam kousek pokračuje, ta 9. kapitola. A já k tomu budu trochu se vracet a povídat. Tady na počátku apoštol Pavel něco připomíná bratřím z Korintu, že se rozhodli prostě zapojit se do asi takové humanitární pomoci sbírkou bratřím v Judsku a říká, jak prostě spoléhá na ně a jak jim důvěřuje. A pak tam zmiňuje takový jeden princip, který se často, vy z vás, kteří jste dlouho v církvi, jste ho určitě už slyšeli, který se často cituje. A je to vlastně v tom verši 6. a já ho nazývám, že to je princip sedby a žně. On tam říká, vždyť do skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, do štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. A já vlastně věřím tomu, že to dávání nás obohacuje je prospěšné, protože je to do jisté míry cesta k požehnání. Ale teď to chci důkladně vysvětlit, aby nedošlo ke špatnému pochopení, jak se toto místo někdy ne úplně správně používá. Jo, já věřím, že dávání je, kdybychom to řekli v té dnešním moderním jazyku, jakoby jistou formou investování do Božího království. Jo? Tak když to řeknu tak velice jako stroze. A jak vypadá investice? Když někdo něco investuje, někdo říká, já investuji do auta. To ve většině případů jako ale není investice. To je ve většině případů spotřeba. Jako do auta investuje ten, kdo to auto používá, aby s tím autem něco získal. To znamená příklad, když má někdo autodopravu, tak investuje do auta třeba 500 000 korun nebo 1 000 000 korun, to auto mu jezdí, vozí mu nějaké zboží, on za to inkasuje nějaký profit a následně by měl odvést víc zboží, než stálo auto a než stály všechny náklady, které do něho vložil a ta investice do toho auta by se mu měla vrátit. To je investice. Když já si koupím auto a vozím se prostě někam, kam potřebuju, tak je to můj jako užitek, který já z toho auta čerpám. Auto mě odvezlo, ale jako já nic negeneruju, já se jenom odvezu rychleji třeba nebo pohodlněji. Jo? Takže to je takový rozdíl mezi tom, my někdy používáme slovo investice pro kde co, ale investice to třeba není. Takže investice je něco, co má přinést nějaký užitek, nějaký jakoby větší zisk, než do něho vkládáme my. A takže tady Pavel používá takový příklad, že kdo seje. Jo? My dneska už moc nesejeme, no možná někteří máme zahrádky, ale obecně předpokládáme a víme, i když bychom možná nikdy žádnou zahrádku neměli, že když nasázíme pytel brambor někde, tak bychom měli sklidit určitě minimálně pytle dva, což je sice hodně málo, ale alespoň jako víc, že jo? Pokud nasadíte pytel brambor a sklidíte pytel brambor, tak si řeknete, proč jsme to vlastně dělali, že? Jo? Takže když byste osadili velké pole, tak můžete, pokud samozřejmě všechno dobře dopadne, zemědělství je trošku nevyspytatelná věc, tak můžete očekávat velkou úrodu. Když osadíte nějaké malé políčko, můžete možná očekávat pěknou úrodu, ale už nebude tak velká. Jo? Takže kdo štědře hodně jakoby oseje, napracuje se na tom, seje hodně, tak je pravděpodobnost, že když se bude snažit a všechno půjde dobře, tak se ta investice vrátí v mnohonásobně větším, jo, rozmnožení se. Takže tomuto my rozumíme. Takže ten princip a žně je o tom, že když my dáváme, můžeme očekávat, že určité věci se zhodnotí, se vrátí. Prosím vás, špatné chápání tady těchto míst bylo, já jsem se s tím v praxi setkal, že někdo vykládal, já to používám takzvané zasévání peněz, jakože ty, když Bohu dáš 1 000 korun nebo 10 000, to je jedno, jakou částku si tam dosadíš, nebo nějakou hodnotu si tam dosaď, tak Bůh ti dá, protože Boží slovo říká, jestliže my něco opustíme, propadá, on nám dá 100x víc, takže když ty dáš 1 000 korun, tak Bůh ti dá třeba 100 000 korun. A ty jako v uvozovkách takhle zaséváš. To je prostě špatný výklad tohoto místa, takhle jakoby automaticky to nefunguje, jo, a ani Bůh to nikde neslibuje, to si někdo takhle vymyslel a tím vlastně zneužívá možná víru některých naivních lidí, aby řekl, dejte na dílo Boží, které konáme, určitou částku a Bůh vám to 100x vrátí. Jo? Ale to v praxi jsem se ani nesetkal, že by to moc fungovalo. Tím neříkám, že Bůh nám něco zůstává dlužen. Ale rozhodně takhle nefunguje to Boží investování, že ty jako něco dáš, řekne si, Bože, jsem ti dál, tak a čekám jakoby návratnost. Jo? To zasevání je spíš, ta funguje jinak, je to jako ta dlouhodobá investice, kdy my jsme vlastně, Bůh nám umožňuje se podílet na tom jeho díle a Boží slovo říká, že on nám nezůstává nic dlužen. Ale to jsme ještě daleko, takže já věřím, třeba vemte si to na jiném příkladu. Možná to zní, že nechci mluvit jenom o penězích. Příklad, když ty dáváš svůj čas a dáváš ten čas, já nevím, své rodině nebo svým přátelům, své partnerce, tak jak se ti to vrátí? Že máš víc času, no to možná nutně ani ne, protože času máme pořád stejně, ale vrátí se ti to v něčem jiném. Vrátí se ti to třeba v dobrých vztazích, že? Že tě ti lidi budou mít rádi, jo, a tak dále. Takže my jako nemusíme získat úplně stejnou veličinu toho, co zaséváme automaticky. Jo, takže proto vlastně, ale tento princip platí, a apoštol Pavel ho zmiňuje. Jo, akorát se někdy nevykládá úplně správně. Takže pojďme teď dál. Já věřím, že to dávání nám otvírá cestu jakoby skutečně k tomu požehnání. Jo, to požehnání zase zahrnuje nejenom materiální věci. A v Kazateli 11. kapitole 1. verši je řečeno, pouštěj svůj chléb po vodě a on se ti jakoby později vrátí, nebo přijde k tobě, jo? A kdybychom si to přirovnali, tak je to jako chléb po vodě by, já jsem vždycky představil hodně chléb do vody a smrsne ho nějaká ryba, jo? Ale já si to spíš vždycky představím, že když vyplouvá nějaká loď, jak kdybyste měli ani třeba přístav, jo? Kdybyste naložili loď nějakýma vašima věcma, které by někdo někde potřeboval. Ta loď by tam plula prostě, a když by tam vyložila to dané zboží, ty dané věci, ty dané předměty, co byste tam poslali, tak vy vlastně na té druhé straně, co způsobíte, když by byl někde nějaké místo, kde by potřebovali ty vaše věci a vy je tam pošlete, tak na druhé straně to způsobí za prvé radost, že tam dojde to zboží. Víte, když dřív třeba byli ty kolonisté a zakládali ty kolonie, tak na tom ostrově čekali, až připluje ta loď, až jim doveze ty, já nevím, co nástroje třeba, které si nebyli schopni vyrobit, až jim doveze možná těm kolonistům nové ženy, které tam nebyly, nebo cokoliv jim tam, jo, cokoliv jim chybělo a oni se na to těšili a měli jako radost. A jakmile se jim naplnili ty potřeby, které ta loď tam přivezla, tak oni najednou byli schopni možná vypravit tu loď zase s něčím dalším pro buď zpátky, nebo někam jinam. Protože zaprvé oni nabili určité důvěry, že dostávají a všechny potřeby jsou naplněné a většinou měli něco navíc, co mohli posílat dál. Takhle většinou fungoval v minulosti ten obchod, že ta loď plula, vždycky něco vyložila, naložila, jo, prostě. Ale tím chci říct, že vlastně to požehnání, které ty dáváš, na druhé straně, ty ho dáš nějakému člověku, poskytneš to požehnání, ať už v podobě nějakých financí, darů, času, pomoci, já nevím čeho, tak na druhé straně to způsobí, že ten člověk najednou je jeho potřeba minimálně z nějaké části naplněná, někdy třeba i úplně, a ten člověk je uvolněný proto, aby mohl, on neřešil tu svoji potřebu, ale mohl řešit třeba další potřeby někoho jiného. Takže takto se vlastně začne řetězit, jo, to požehnání. A taky se děje i to, že ty dáš nějaké věci, jako příklad představ si tu loď, která máš plný přístav zboží, jo, odebereš nějaké zboží z toho přístavu, naložíš ho na loď a v přístavu se ti uvolní místo. A ty máš nové kapacity na to, aby se to doplnilo. A já to vnímám, že jakoby, kdyby jsme to vzali jako ilustraci, jakoby se v našem životě uvolní nějaké kapacity, které Bůh může znovu doplnit. Jo, ty něco dáš, pošleš jakoby něco dál, ten chléb po té vodě, uvolní se ti ty, způsobí to řetězovou reakci tam, dál, kam to jde, ale zároveň i u tebe se uvolní místo pro další požehnání, které můžeš přijímat. Že to nezůstane, že ty vysypeš, vyvezeš ten přístav, vymeteš to tam a hotovo, konec. Jo? Že přijde další požehnání. A tak to skutečně v praxi funguje. Když se podíváte i do svých životů, pokud jste to začali praktikovat a začali jste dávat, tak jste zjistili, že jste se nevydali a najednou jste nic neměli, ale naopak začalo něco přicházet dalšího. Znova vznikl prostor pro to požehnání. Takže to dávání otvírá cestu k požehnání. A určitě jste slyšeli takovou frázi, nebo příslovy možná, že požehnanější je dávat než brát. Ono se to rádo říká, ale většina lidí si řekne, kež by mě někdo něco dal, že? Teď jste možná registrovali, že vláda před volbami bude rozdávat. Rozhodla se valorizovat důchody a bude jich valorizovat nad rámec nějakého toho běžného těch zákonů nebo tabulek o 300. A prostě a spousta lidí, já vždycky ze zvědavosti si rozkliknu nějakou tu diskuzi a spousta lidí říká, jako to je rozhazování a zadlužování na úkor dětí a to by mělo stačit a já nevím, co všechno. A jakoby jsou naštvaní, že někdo těm lidem něco dává. Teď nebudu polemizovat na tom, jestli to je rozumné nebo nerozumné, správné, nesprávné, ale princip je, že někdo se zlobí, že někdo něco někomu dává. Takže vlastně dochází k určité závisti. A já věřím, že jedno z požehnání, proč je požehnanější dávat než brát, je, že vlastně štědrost ti druzí opravdu nezávidí. Jako ještě jsem neslyšel, že by ti někdo, jako jestliže někdo přijde a daruje ti něco v uvozovkách zadarmo, nebo dá ti nějakou výhodu, tak někdo řekne, no, ty jsi dostal, jo, máš protekci nebo něco. Ale jestliže ty někomu něco dáš, pošleš někomu peníze, řekneš, já jsem tam poslal na charitu nebo do církve jsem dal tam někde 5 000, nebo já nevím, jakou částku si tam dostat, jakou chceš, že by ti někdo řekl, ty, já ti tak závidím, že ty jsi mohl dát 5 000, jako v podstatě může taky, a ještě jsem neslyšel, že by to někdo někomu záviděl. Protože skutečně to nikdo nezávidí. Ale taky dávání nás osvobozuje od sobectví. Protože jestliže já mám nějaké věci, které jsou primárně moje a jsou určené na pokrytí mojich potřeb, abych já měl co jíst, měl kde spát, měl si s čím hrát, měl se do čeho oblékat, já nevím, jo, prostě mám spoustu nějakých věcí, jo, chci si zaplatit moji, jak tady Dan zmiňoval, nějakou svoji volnočasovou aktivitu, jo, to je to hrát, jo, nějakou dovolenou. A já si to chci zaplatit, ale najednou, když třeba nemám samozřejmě na všechno, a když já někde dám, tak možná někde něco jakoby omezím. Podívám se, že ne jenom já a moje potřeby, ale že i jiné potřeby existují, kde já vlastně můžu se angažovat, kde já můžu něco dát. Jako to samozřejmě neznamená, že já musím vykryt všechny potřeby světa, to samozřejmě vám jasné, že to nejde. A ani to neznamená, že mám ignorovat jakoby veškeré svoje potřeby a říkat, tam jsou všude potřebnější. To by byla taky hloupost, zaprvé by se zničil. Ale v každém případě, když začnu vidět ty druhé potřeby, tak už přestávám vidět jenom ty svoje potřeby, přestávám vidět jenom sama sebe A to vlastně ten sobecký pohled, že každý člověk je ze své přirozenosti tak sobec, jo? Potřebuje se do jisté míry odsobeckovat, jo? Použiju takové zvláštní slovo, odsobečtit. Jo? Potřebujeme se nějakým způsobem naučit být méně sobečtí. Neříkám, asi málo kdy se nám podaří dostat do stavu, že budeme zcela nesobečtí. Jo? To už je takový skoro svatý stav, jo? Na těsně před vstupem do nebe, ale jako aspoň se k tomuto stavu nějak přibližovat. A tady toto dávání nám pomáhá do jisté míry se nedívat jenom na ty sobecké potřeby. Takže proto já věřím, že to jsou takové dva důvody, proč je požehnanější dávat než brát, protože nikdo nám nezávidí, když dáváme, když jsme štědří, boříme tím závist a jsme méně sobečtí. A já věřím, že každý učedník Pána Ježíše se musí, nebo měl by, se naučit dávat. Jak jsem řekl, každý člověk je svým způsobem sobec, jo, nebo sobecky nastavený. A znáte to místo z písma, které říká, že máme dát sami sebe Bohu jako tu oběť. A v podstatě z toho plyne to dávání. To dávání není jenom o penězích. Peníze jsou součást dávání, jo? Ale je to i o tom čase, ochotě sloužit, o prostě určitém ochotě se modlit a spoustě dalších věcí. Jo? Že člověk vůbec je ochotný nemyslet jenom na sebe, ale vnímat i nějaké potřeby kolem sebe a podobně. Takže toto se ale musíme naučit. Jako někdo je k tomu, jak bych to řekl, má k tomu blíž, nebo je tak trošku nastavený třeba, jako tady sestra Lidka je nastavená tak sociálně, a když vidí nějakého člověka v potřebě, jako třeba bezdomovce, když si za to může sám, protože celý život žil blbě, tak je ho líto a říká chudák, on tam má, já nemá co jíst a chtěla by mu pomáhat, má k tomu blízko, někdo řekne dobře mu, tak jo, celý život prostě hujal, ať si zmrzne, jo, prostě si někdo, já a potom řekne jako křesťan, takhle nemůžu, jo, prostě. Jo, každý jsme nastavení jako trošičku nějak jinak, ale i když jsme nastavení více či méně, tak se stejně nejsme nastavení, jakoby, když to řeknu, zcela a potřebujeme se toto učit. Potřebujeme se učit dávat, dá se říct tak, jakoby nezištně. A ty korinští dělali sbírku pro církev v Jeruzalémě. Ale nedělají to jenom korinští, dělají to i jiní bratři. A možná to dělali bratři v místech, které byly chudší než Jeruzalém. A oni si říkají, ti bratři v Jeruzalémě, tak se mají jako líp snažit, nebo jo, prostě, oni se tam měli vždycky dobře a my tam někde v Makedonii, v horách, jo, prostě tam, jo, tvrdší chleba, jo. Ale přesto se ti bratři na to dívali jinak. A uviděli prostě tu momentální potřebu těch jeruzalémských. Neřekli si, měli si šetřit, jo, když tam mají teď těžší období, jo, měli se na to připravit lépe. Prostě oni se rozhodli, že těm bratřím pomohou. A řeknu tak, pokud by jako církev vnímala, to tady se jedná o hmotnou potřebu, ale samozřejmě v církvi vzniká, nebo v tom díle Páně vzniká spoustu potřeb, nejenom těch hmotných, vzniká, jsou i služební potřeby, misijní potřeby, nejrůznější potřeby a církev by vlastně jak bez toho ducha dávání, bez toho, že ti věřící přijmou dávání jako určitý standard, by nemohla prakticky fungovat. Kdyby lidé nebyli ochotní dávat sami sebe, nebyli by ochotní sloužit, nebyli by ochotní dávat i nějaké peníze, jo, nebo nějaké jiné hmotné prostředky, tak by ta církev nemohla, dá se říct, fungovat. Prakticky nemohla by ani vykonávat to, k čemu je určená, nemohly by se překládat Bible do jiných jazyků, nemohly by se, jo, něco by se samozřejmě dělat mohlo, ale otázka, jak dlouho by to vydrželo. Protože všechno jakoby něco vyžaduje a když tam nedáš peníze, tak to tam musíš dát v podobě jiné. Vem si, že Když my teď stavíme ten dům, tak když tam když to nestavíme fyzicky rukama, tak to musí někdo jiný postavit, třeba za peníze, že? Jestliže když já nebudu nějak tady přepisovat nebo tisknout Bibli, tak někdo jiný ji musí vytisknout zase, dřív třeba přepsat, dneska vytisknout za peníze. Jo, prostě tak, nebo za něco jiného třeba, jo, ale v podstatě se jedná o ekvivalent peněz. Takže tak toto prostě je, tak toto funguje. A akorát takhle, když my dáváme sami sebe, nebo dáváme ty prostředky, tak jsem tady zmínil na začátku, že my investujeme do Božího království, aby byl právě zisk v tom Božím království, aby se to rozhojnilo. A vlastně na vedoucích církve je, aby, nebo toho daného projektu, ono to svým způsobem platí, i kdyby to byl projekt jenom humanitární, který by se, ale teď jsme v církvi, tak mluvím hlavně o církevních jakoby záležitostech nebo projektech, ale tam to funguje, dá se říct, do jisté míry obdobně, aspoň co se týče principu, tak aby spravovali ten majetek, nebo to, co dostanou, smysluplně, to znamená, využili to správně, jako aby to přinášelo ten efekt, který by to mělo přinášet, a taky hodnověrně, aby to spravovali nějakým prokazatelným čistým způsobem. To znamená jinými slovy, že to není jakoby skorumpované, že to někdo jako nerozkrádá. Jo? Na tom záleží u vedoucích, jo? Aby to takto dělali, aby samozřejmě ti, kteří dávají, měli jakoby důvěru k tomu, kam dávají svůj čas, svoje nějaké věci, dovednosti nebo peníze. Takže to je, jo, a Bůh, to je teda dávání, a Bůh na to reaguje jako svým požehnáním. Bůh na to reaguje jak tím, že se šíří to požehnání, tak tím, že ti, co dávají, jsou sami požehnáni. Tomu jako věřím, aniž by jsme si to převedli do toho možná ne úplně správného pohledu, jako toho, ty zase ještě tisícovku sklidíš, že já nevím, 10 nebo, jo. Ale určitě Bůh na to reaguje svým požehnáním. A to dávání má ještě takovou jednu hezkou věc, kterou působí, že působí takovou změnu v postojích a v srdci a v mysli člověka, protože je cestou k radosti. Tady totiž v tom 7. verši je řečeno, každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne z nechutí, ani z donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. Že máme přicházet a darovat něco, dávat něco z radosti. Naše dávání by nás jinými slovy mělo jakoby těšit. Mělo by to být něco, co děláme rádi. Jako když děláme rádi, někdo rád sportuje, někdo rád vaří, někdo rád chodí na procházky, tak bychom to měli dělat rádi. Ale zase pro většinu lidí je dávání, jako někteří lidi nedávají z principu, někdo dává, dobře, toto je věc, kde opravdu si to možná zaslouží, abych tam dal. Ale právě jak jsem říkal, člověk musí změnit svoje smýšlení, aby chtěl dávat, a ještě se musí něco víc změnit, musí vidět ještě nějaký větší smysl, aby byl schopný dávat skutečně z radostí. Aby byl schopný to dělat jako s potěšením. Já chápu, že každý z nás máme omezené množství prakticky všeho, o čem tu mluvím. Omezené množství času, samozřejmě o to možná omezenější někdy množství i těch peněz, protože máme samozřejmě nějaké svoje životní potřeby, které musíme naplnit a co musíme třeba uhradit a podobně. Máme ty pravidelné výdaje. A ne pro každého je úplně jednoduché dávat. Protože si říká, já toho mám tolik, co bych potřeboval, já nevím, ve svém čase dělat, nebo za své peníze si pořídit, nebo tyto věci jsem získal a když já je někomu dám, tak kdy já je zase získám, jo? Někdo třeba i nerad, i když to je trošku jiná kapitola, třeba nerad něco půjčuje, protože si říká, no, když já někomu něco půjčím, on mi to ještě poškodí a já zase s tím mám akorát starosti. Jako na jednu stranu to někdy může být pravda, někdy si člověk může rozmyslet, komu co půjčí. Ale já zase, když vím, že to je aspoň trošku hodnověrný člověk, tak se snažím, jako ne, že bych nabízel na půjčování, ale snažím se tu věc, když vím, že to nemá kde jinde ten člověk jakoby získat, tak se snažím ji třeba i půjčit. Ale řeknu tak, Bůh, tady to mám rozmazané, jo, Bůh se nedívá na velikost té částky, kterou dáváme, ale on se dívá vždycky na ten postoj našeho srdce. To je totiž důležitý princip, když dáváme. Určitě jste četli v Matoušově evangeliu to podobenství o té chudé vdově, která přišla k té pokladnici. Ježíš se tam díval prostě na tu pokladnici, přicházeli tam lidi a dávali tam částky. A ty částky byly jako relativně velké, ale ty lidé nebyli zas tak chudí, takže pro ně to bylo třeba řádově nějaké procento, možná někdy i zlomek procenta toho, co měli. A když tam přišla ta chudá vdova, která tam dala v podstatě skoro nejmenší částku, tak to Ježíš nejvíc ocenil, protože to bylo prakticky nejvíc v poměru k tomu, co měla. Tím samozřejmě nás Ježíš neučí, že máme vysypat své kapsy. Ale říká, že on oceňuje tu ochotu toho daru. Že nemusí říkat, já prostě nemám co dát, já nemám co nabídnout. Jo, každý má aspoň něco a o to víc si toho Bůh cení, i když je to hrozně malinké. I když někdo jiný může dát 10x tolik, co ty úplně levou zadní, tak si toho Bůh může cenit víc. Protože pro tebe to byla tak velká oběť, nebo bylo to tak těžké. Takže jinými slovy, Bůh se nechová jako finanční úřad, jo, který by vybíral nějaké peníze a hodnotil si ty plátce a něco takového. On se na nás dívá jako na ty partnery, které povolává, že Bůh nás povolává na to svoje dílo, na tu svoji vinici. A když jsem to tady přirovná, že to dávání je jako investování, tak my můžeme investovat v tom božím díle. Můžeme dávat do toho božího díla. To je dneska takové jakoby moderní slovo. V tehdejší době, když byl Ježíš, se tady toto až tak nepoužívalo. Nějaké to investování nebylo až tak, nebo v tomto pojetí nebylo tak rozšířené. Když to řeknu, myslíte, že Bůh potřebuje naše peníze? Jako Bůh sám nepotřebuje naše peníze. De facto by se obešel i bez naší služby. Dokonce by se obešel i bez naší chvála modliteb. Ale on se tak rozhodl, že my budeme spolupracovat s ním, že on bude jednat skrze naše modlitby, že vlastně tady bude jeho dílo, na které my se budeme podílet. Takže když my se nebudeme podílet, tak to dílo v tom daném místě, v tom časoprostoru, jak se technicky rádo používá, bude mít problémy. Prostě nebude pořádně fungovat, protože když tam nikdo nebude chtít nic dělat a nikdo tam nebude nic dávat, no tak to moc fungovat nebude. A Bůh by to mohl zařídit nějak speciálním způsobem. Ale on se rozhodl, že do toho jakoby zapojí nás. A on naše peníze nepotřebuje, jak to říkají Izraelcům. Co pak já potřebuju vaše, jak mu pálili ty oběti, co pak já potřebuju to maso, co pak já jídám maso z tura, je řečeno v jednom žalmu. Jo, Bůh nepotřeboval žádné ty oběti pro sebe. Jo? Tam to všechno bylo v nějakém tom řádu a kontextu toho, jak on to dal. Protože mu patří za prvé všechno a za druhé on vůbec není na těchto věcech závislý. Takže on jako takový to nepotřebujeme, ale my se můžeme podílet. A teď se dostáváme ještě k takové oblasti. Může nám pravidelné dávání dávat radost? Já věřím, že dávání, když se ho učíme, tak vlastně naplníme nějakou potřebu, můžeme z toho mít radost. Jo? Já nevím, vidíme, že někdo je v nějakém problému, je to náš známý, teď bylo třeba to tornádo, kdyby jsme tam někoho měli, teď byste viděli, on je na tom prostě mizerně, my bychom řekli, mám něco, přinesu mu, já nevím, mám tam vazbu na dvoře, já mu to tam zavezu, on si z toho udělá střechu. My bychom měli jakoby radost, že jsme mu pomohli. On by měl radost, že mu to pomohlo. Jako to většinou asi nikdo z nás zrovna nemá, tak bychom mu dali třeba peníze, on by si ho koupil. Jo? A nás by to těšilo. A dneska je řada lidí, často to jsou lidé bohatí, ale nejenom oni, kteří už mají všechno a přemýšlí, co by dělali. A určitě jste si všimli, že někteří hodně bohatí lidé zakládají a zvíme to slovem jakoby humanitární, nějaké neziskovky, charity, něco na tento způsob. A vlastně vy znáte moji situaci, když mě vlastně zemřela žena, tak mě kontaktovali různí lidé. A kontaktovala mě jedna organizace, nebo respektive nějaká paní jako zástupně za tu organizaci z Uherského Ostrohu, nebo prostě tam někde, a říkala, že by mě chtěli dát nějaké peníze, že vlastně jsou organizace, kterou založili nějací manželé, podnikatelé, kteří jako de facto mají už všechno, mají spoustu známých, kteří jsou, dá se říct, taky movití a hledají smysl vlastně další v životě, co s těma penězma. Oni už mají jako dost aut a koupí si, co chtějí prakticky, mají krásné domy a všechno. A oni hledali smysl, co s těma penězma mají dělat. A tak se rozhodli, že budou vyhledávat nějaké lidi, kteří mají nějaké životní složitější situace a budou na to dávat peníze a budou to těm lidem posílat. A víte, že takových organizací je jakoby řada, kdy ti lidé vlastně hledají i nějaký smysl a do jisté míry je to i pro ně radost toho, že můžou dávat. Protože oni samozřejmě dávají ze svého nadbytku a vlastně těší je to. Toto není možná až tak těžké si představit, že dáme v takové situaci a že nám to způsobí radost. Ale může nám pravidelné dávání činit radost? Třeba příklad takovéto dávání, to, co dáváme pravidelně v církvi, desátky, sbírky, může nám to činit radost? Jistě. Já věřím, že ano. Samozřejmě jsem tady zmiňoval celý ten spektrum těch principů, které vlastně takto působí. Může nám to působit radost? Ale takové desátky v poslední době třeba obzvlášť čelí celé řadě jakoby odpůrců, jak už tady Dan zmínil. My jsme se nedomlouvali teda, ale jak on už tu zmínil, jako jestli to je novozákonní, jestli vlastně přece Bůh chce štědrost. Bůh neříká, že máme dávat desátky, protože štědrost je přece víc. A jak jsem řekl, Bůh není finanční úřad. On nám nekalkuluje naše příjmy a neříká, ty jsi vydělal milion, musíš mě odevzdat 100 tisíc. Jo? Takhle jako Bůh rozhodně nepřemýšlí a vůbec to není ani jeho záměrem. A on říká, jako, že radostného dárce on miluje, že máme být štědří. A že ty desátky jsou jenom určitý princip, který on vlastně dal, ano, už ve starém zákoně, proto, aby různí levité a tihle mohli fungovat, aby to ještě nebyla církev, aby to jeho dílo mohlo fungovat. A vlastně dnes ti lidé často argumentují, ale já budu štědrý, já nemusím dávat desátek. Proč ne? Pokud je někdo tak štědrý, že dává opravdu štědře, nemusí vůbec desátek řešit. Ale já jsem se většinou setkal, že není mnoho lidí, kteří jakože z principu jsou proti desátkům a dávají o moc víc. Většinou se spíš setkávám s lidmi, kteří dávají desátky a dávají ještě mnohem víc než těch 10%, nebo mnohem, dávají třeba 12, 15, 20%, což je ale hodně. Jako dávat někde pravidelně 10, 12, 15% z příjmu je opravdu hodně. To dávají lidi jenom nedobrovolně, když to po nich chce finanční úřad. Jo? Nebo nějaká jiná instituce, které se nemůžou vykroutit. Jo? Která by je jinak spokutovala, nebo nějaká zdravotní pojišťovna, ani ti tolik nechtějí. Jo? Takže většinou, aspoň já jsem se setkal, možná takový lidé existují určitě, kteří jsou tak štědří, že to neřeší a dávají mnohonásobně víc. A protože ty desátky, oni mají takovou, zase jsem už dost dlouho v církvi a mám to ověřené praxi, jsou vlastně takovým základním stabilním příjmem sboru nebo církve. Oni po celou dobu, co vlastně od toho roku 2005, co nějak s tím přicházím blíže do kontaktu, to už je poměrně dlouhá doba, tak můžu vidět, že vlastně desátky tvoří tu základní část těch a stabilní část, strategickou část, která vlastně financuje fungování našeho třeba společenství konkrétně. A ve všech společenstvích, kde jakoby lidé tady tento způsob přijali, tak tomu tak je. Jsou samozřejmě společenství, které tvrdí, že fungují pouze o sbírkách a darech a neříkám, že to nutně nefunguje. Ale vím, že ten systém, tenhle je mnohem stabilnější. A tím neříkám, že ty desátky ten člověk musí vypočítávat nějak přesně jak daň finančnímu úřadu. Tak to není. Ale má to být štědré a radostné. Tak takový, je to sice starý zákon, ale budu to citovat, Malachiáš říká, přinášejte do mých skladů úplné desátky a až bude potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste právě Hospodin zástupů. A otevřu vám nebeské průduchy, teda neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylejí na vás požehnání a bude po nedostatku. V jistém smyslu platí ten princip toho investování, že Bůh říká, když vy budete dávat, tady to konkrétně teda zmiňoval desátky, ale obecně to platí, když budete dávat, tak vlastně já to vám nezůstanu dlužen. Já prostě se k tomu přiznám. A teď jenom zmíním takovou věc. Věřím, že můžeš prožít i radost z dávání desátku, třeba příklad. Když přijmeš dávání jako součást služby Bohu, za prvé, a za druhé, když přijmeš církev, teda obzvláště místní sbor, jako to jeho dílo, pak samozřejmě ty desátky můžou být radost. Není to jenom jako povinnost něco někam dát. A když vnímáš, že dávání je součástí toho božího díla a to místo, kde sloužíš, je skutečně to místo, které Bůh chce. Já jsem to osobně prožil, třeba když jsem byl mladý křesťan, bylo mě tak 19 let, a uvěřil jsem a začal jsem pracovat, tak samozřejmě jsem o žádných desátcích nic nevěděl, slyšel jsem o tom v církvi, ale potom jsem nějak přijal tady tuto myšlenku, že bych mohl Bohu dávat třeba až desetinu těch příjmů, což mě připadalo hodně, ono totiž skutečně není úplně málo. A vlastně ze začátku samozřejmě si člověk říkal, to vidíte teď, tehdy jsem měl třeba 10 000 na výplatu a to byla třeba tisícovka, jo, a v té době před těma mnoha lety to nebylo, jako bylo celkem dost. A člověk si říkal, jako, jo, teď to musel jakoby dát, odevzdat to někam. A vlastně, a já jsem tehdy prostě přijal, jsem ještě neměl žádnou zvláštní službu, a jsem přijal, že chci tím Bohu nějakým způsobem sloužit, že mu chci prostě dát jako to, co mám. A já jsem začal prožívat i určitou radost, když jsem mohl jakoby z té výplaty oddělit ten desátek. Já když jsem tehdy jezdil ještě do zahraničí, tak jsem byl třeba několik měsíců pryč a přijel jsem a jsem se těšil, že vezmu, něco jsem si jako vydělal, nebylo to nějak strašně moc, ale relativně na moje poměry dost, že oddělím a konečně to můžu přinést do církve jako ten desátek. Takže přiznám se, že teď ne vždycky automaticky prožívám nějaký pocit radosti, když klikám třeba na internetu v internetovém bankovnictví a odesílám desátek, protože dneska většinou platím elektronicky, já třeba osobně, ale ne vždycky to jako nějak tak cítím, ale přijal jsem to a vlastně žiju tady tímto způsobem už mnoho let a Bůh se, vlastně mám i tu zkušenost, že Bůh se k tomu přiznává. Nikdy jsem netrpěl, dá se říct, nedostatkem. Stalo se to mým dobrým zvykem. To se dá nazvat dobrý zvyk, se dá nazvat dobrozvyk. A znáte i ten opak, je zlozvyk. Takže my se můžeme naučit dobré zvyky a můžeme se naučit i špatné zvyky. A já věřím, že naučit se třeba dávat je jeden z těch dobrých zvyků. Jo, a pokud se to naučíme a ještě k tomu se v našem srdci něco změní, že přitom prožíváme radost, tak je to požehnání. Takže já věřím, že dávání může být tou cestou k radosti, a protože pak můžeme využívat ty naše schopnosti a všechno to, co máme. A stáváme se tak podílníky na tom božím díle. Jo, jako znova, co vracím k tomu, jakoby k tomu investorovi. Jo, Bůh tu má nějaké dílo a ty můžeš investovat spolu s ním a můžeš být podílník toho božího díla právě i skrze to dávání. Ale samozřejmě nejenom peněz, ale i toho času, i té služby, modliteb a všeho toho dalšího. Takže pokud ale to dávání má být radostné, tak vždy musí být v souladu s našimi možnostmi a vírou. Jo? Musí to být v souladu s našimi možnostmi a vírou. Tam Bůh nechce nic nad naše možnosti. Jo? Nedívá se na žádnou částku. Nedívá se na to, co dávají jiní. Ale dívá se na to, jak daleko jsi ve víře a jaké jsou tvoje možnosti. A získáváním zkušeností a prostředků trávíme poměrně hodně času. Jo, třeba chozením do práce trávíme hodně času, nebo podnikáním trávíme hodně času. A proto vlastně dávání peněz a pak samozřejmě i dávání samotného času na službu je vlastně, že my dáváme kus svého života. A když si to spočítáte, tak to není úplně malý kus. Kdybyste byli křesťan od malička, dá se říct až třeba do 75 let, byste si to tak rozpočetli, a rozpočetli byste, že byste dávali tu desetinu a přepočetli jste si to na čas a ještě byste si spočítali nějakou službu a tak by vám vyšly nějaké roky. Jo? Co dáte Bohu v podobě toho všeho, co budete dávat? A to není málo. To je hodně. Prostě vlastně pro lidi, kteří nějak neznají Boha nebo nechtějí znát Boha, tak je to nepředstavitelné. Protože oni dávají ten čas sobě, že jo? Dávají to na svoje zájmy. Ale vy to dáváte Bohu a vlastně to investujete do toho Božího království. A je to, já skutečně říkám, je to hodně. Ale člověk, když ví, že to má smysl, když ví, pro koho to dělá, tak z toho může mít tu radost, může z toho mít to požehnání. A Bůh on nechce žádnou oběť z donucení, ale chce, abychom mu sloužili z radosti. On nechce, abychom řekli, Bože, tak ty po mně chceš, abych já šel teď dělal to a to, abych já ti dával to. On chce, aby jsme mu to dávali z radosti. Aby jsme dospěli v tom přemýšlení o těch věcech, v tom, že to budeme chtít dělat z radosti. Jo, proto já jsem nikdy za nikým nepřišel a neskoumal jsem nikdy, kolik kdo dává, nebo že možná už dávám míň, než dával, nebo že možná ani pořádně dávat nezačal, protože samozřejmě vím, že někdo chodí do práce a vím, že určitě má mnohem větší příjmy, než dává. Jo, to není jako nic složitého si představit. Nikdy bych za nikým nedošel a nikdy bych nikomu nic takového neřekl. Ale proto věřím, že člověk potřebuje sám vlastně to prožít, že chce to dávat z radostí, ne z donucení, že chce Bohu věnovat ten čas, že mu chce věnovat ty věci, že to je něco, na čem mu záleží, na čem on se chce podílet, čemu chce věnovat kus svého života. Takže už jsem v závěru svého slova. Chci říct, buďte požehnaní v tom, co děláte. Buďte požehnaní v tom, co vám Bůh dává, a ať Bůh může žehnat váš život. Amen.